Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសៅរ៍ទី9ខែមេសាឆ្នាំ2022នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដំណឹងសកម្មភាពក្នុងផ្សាយជាកាមេរ៉ាភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយដំបូងរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះលោកនាងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីសហភាពអឺរ៉ុបព្រមមានចិនលើបញ្ហាសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនសមភាព gender មិនទាន់ជាអធិភាពចំពោះបញ្ជីបេក្ខភាពចូលរួមការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់សង្គមស៊ីវិលស្នើឲ្យអាជ្ញាធរពង្រឹងចំណាត់ការច្បាប់គណៈរដ្ឋាភិបាលបង្ហាញកំណើនករណីបង្ក្រាបការជួញដូរមនុស្សទិវាបៀវត្តស្មើគ្នានៅអាមេរិករំលឹកអំពីគម្លាតបៀវត្តរវាងបុរសនិងស្ត្រីហើយនៅក្នុងការផ្សាយចុងក្រោយរបស់ VOA លោកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីយុទ្ធនាការសកលដើម្បីផ្ដល់កម្មសិទ្ធិគ្រប់គ្រងដីដល់ស្ត្រីនៅអាហ្វ្រិកតន្ត្រីកររុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនស្វែងរកភាពសុខដុមផ្នែកតន្ត្រីសេចក្តីដកស្រង់ផ្នែកខ្លះពីបទសម្ភាសន៍នៃកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្តីពីស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំដែលផ្ដោតលើប្រធានបទខ្សែជីវិតពីស្ត្រីលក់ស្រាបៀរคล้ายជាមេដឹកនាំសហជីពលោកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonសហភាពអឺរ៉ុបបានព្រមានចិនមិនឲ្យគាំទ្រដល់សង្គ្រាមរុស្ស៊ីក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនឬលូកដៃក្នុងទណ្ឌកម្មអន្តរជាតិប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលតាមប្រព័ន្ធវីដេអូមួយដែលមិនបានជួយសម្រួលដល់ភាពខ្វែងគំនិតគ្នារវាងភាគីទាំងពីរលើបញ្ហាចំនួននេះនោះទេអ្នកស្រីលីសាប្រៃអនរាជការអំពីរឿងនេះពីទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងហើយខ្ញុំស៊ូបេចិនដាប្រាយសម្រួលដូចតទៅកិច្ចប្រជុំរវាងសហភាពអឺរ៉ុបនិងចិនជាលើកដំបូងក្នុងរយៈពេល72ឆ្នាំនេះធ្វើឡើងតាមរយៈប្រព័ន្ធវីដេអូនិងមានរយៈពេលត្រឹមតែ2ម៉ោងប៉ុណ្ណោះការថ្លែងបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំនេះអ្នកស្រី Ursula von der Leyen ប្រធានគណៈកម្មការអឺរ៉ុបបានផ្ដល់ពីការវាយតម្លៃពីអ្វីដែលក្រុមមន្ត្រីសហភាពអឺរ៉ុបពណ៌នាថាជាការពិភាក្សាដោយស្មោះត្រង់និងបើកចំហលើបញ្ហាសង្គ្រាមរុស្ស៊ីនៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនអ្នកស្រី Ursula von der Leyen បានថ្លែងថា
Frank and open means that we exchange very clearly opposing views. This is not a conflict.
ការនិយាយត្រង់ៗនឹងដោយបើកចំហមានន័យថាយើងបានជជែកគ្នាអំពីទស្សនៈប្រទុយគ្នានេះមិនមែនជាចំនួននោះទេនេះជាសង្គ្រាមនេះមិនមែនជាកិច្ចការអឺរ៉ុបទេនេះជាកិច្ចការសកលលោក
សហភាពអឺរ៉ុបបានអំពាវនាវឲ្យប្រទេសចិនដាក់សម្ពាធលើប្រទេសរុស្ស៊ីដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមឬយ៉ាងហោចណាស់បើកផ្លូវឲ្យមានការដឹកជញ្ជូនជំនួយមនុស្សធម៌ក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនការលើកឡើងបែបនេះរបស់សហភាពអឺរ៉ុបក៏ដោយសារតែក្នុងនាមជាសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍នៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងមានតួនាទីខុសត្រូវពិសេសធ្វើកិច្ចការនេះអ្នកស្រី Ursula von der Leyen បានថ្លែងបន្ថែមថា
So we also made very clear that China should if not support
ដូច្នេះយើងក៏បានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាបើមិនគាំទ្រទេយ៉ាងហោចណាស់ចិនមិនគួរលូកដៃនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់យើងដែរយើងបានពិភាក្សាលើបញ្ហានេះនឹងការដែលពលរដ្ឋអឺរ៉ុបមិនយល់ស្របចំពោះការគ្រប់គ្រងណាមួយដល់លទ្ធភាពរបស់រុស្ស៊ីក្នុងការបញ្ឆេះសង្គ្រាមលើពីនេះវាអាចនឹងនាំឲ្យមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់កិត្តិនាមចិននៅអឺរ៉ុប
ក្រុមមន្ត្រីសហភាពអឺរ៉ុបក៏បានព្រមានថាការជ្រៀតជ្រែកលើការដាក់ទណ្ឌកម្មលើរុស្ស៊ីអាចនឹងធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចអ្នកស្រី von der Leyen បានកត់សម្គាល់ថាប្រតិកម្មរវាងសហភាពអឺរ៉ុបនិងចិនមានប្រមាណ2កដកសញ្ញា2000លានដុល្លារអាមេរិកលើទំនិញនិងសេវាប្រចាំថ្ងៃបើប្រៀបធៀបទៅនឹងទឹកប្រាក់ប្រមាណ364លានដុល្លារអាមេរិករវាងរុស្ស៊ីនិងចិននៅពេលនេះក្រុមហ៊ុនអឺរ៉ុបនិងប្រទេសលោកខាងលិចផ្សេងទៀតកំពុងផ្អាកប្រតិបត្តិការឬចាកចេញពីប្រទេសរុស្ស៊ីដោយសារសង្គ្រាមនេះអ្នកស្រី von der Leyen បានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
The business sector is watching very closely the events and evaluating
វិស័យជំនួញកំពុងតាមដានយ៉ាងដិតដល់ចំពោះព្រឹត្តិការណ៍ទាំងនេះនិងវិតម្លៃថាតើប្រទេសទាំងនេះឈរនៅត្រង់ណានេះជាសំណួរពីការទុកចិត្តពីការជឿជាក់និងការសម្រេចលើការវិនិយោគរយៈពេលវែង
ប្រទេសចិនព្យាយាមដើរតួនាទីជាអ្នកអភិក្រិតក្នុងបញ្ហាសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនខណៈព្យាយាមពង្រឹងចំណងទំនាក់ទំនងយុទ្ធសាស្ត្រជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូនិងរក្សាទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចជាមួយអឺរ៉ុប សារព័ត៌មាន CCTV គ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋចិនបានរាយការណ៍ថាលោកប្រធានាធិបតីស៊ីជីងពីងបាននិយាយថាលោកសង្ឃឹមថាសហភាពអឺរ៉ុបអាចមានទស្សនៈឯករាជ្យចំពោះចិនអ្នកវិភាគបានព័ត៌មានកិច្ចប្រជុំកាលពីថ្ងៃសុក្រកន្លងទៅនេះថាគ្មានភាពជិតស្និទ្ធនិងថាចិនមានការបារម្ភពីទំនាក់ទំនងកាន់តែជិតស្និទ្ធរវាងអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានខែថ្មីៗនេះចំណងតាក់ទងរវាងសហភាពអឺរ៉ុបនិងចិនមានភាពតានតឹងកាន់តែខ្លាំងក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយលើបញ្ហាដូចជាបញ្ហាកោះតៃវ៉ាន់និងកំណត់ត្រាសិទ្ធិមនុស្សចិនបញ្ហាទាំងពីរនេះក៏ត្រូវបានលើកឡើងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះជាមួយនឹងបញ្ហាផ្សេងទៀតដែលអាចមានកិច្ចសហការជាងមុនរួមទាំងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19 ជាដើមក្រុមមន្ត្រីសហភាពអឺរ៉ុបបានអំពាវនាវឲ្យចិនបញ្ឈប់បម្រាមនាំចូលពីប្រទេសលីទុយអានីដែលជាសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបដោយសារតែទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងកោះតៃវ៉ាន់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូបេចិនដា VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
បច្ចុប្បន្នចំនួនស្ត្រីដែលកំពុងបំពេញតួនាទីជាក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់មានត្រឹម 77% ប៉ុណ្ណោះដើម្បីអាចឲ្យបេក្ខជនជាស្ត្រីខ្លាយជាបេក្ខជនសម្រាប់ការបោះឆ្នោតដើម្បីទទួលបានតួនាទីនិងតំណែងជាអ្នកដឹកនាំទាំងថ្នាក់មូលដ្ឋានទាមទារឲ្យបេក្ខជនជាស្ត្រីមានបទពិសោធន៍ប្រឡូកក្នុងសង្គមនិងនយោបាយមានប្រជាប្រិយភាពក្នុងចំណោមមន្ត្រីបកផ្សេងទៀតព្រមទាំងមានការគ្រប់គ្រងពីពលរដ្ឋក្នុងសហគមន៍និងក្រុមគ្រួសារផងដែរអ្នកជំនាញមើលឃើញថាសមភាព gender មិនទាន់ជាអធិភាពចំពោះបញ្ជីបេក្ខភាពចូលរួមការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នៅឡើយទេកញ្ញាហ៊ានសុជាតារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ចាប់តាំងពីអ្នកនាងតួនសាវនវ័យ37ឆ្នាំធំដឹងក្តីនៅក្នុងឃុំកំពង់ព្រះស្រុកសង្កែអ្នកដឹកនាំមូលដ្ឋានក្នុងឃុំនេះគឺសុទ្ធតែជាបុរសនិងមានវ័យចំណាស់ប៉ុន្តែនៅឆ្នាំ2012អ្នកនាងតួនសាវ៉នបានឈរឈ្មោះជាបេក្ខជនលេខរៀងទី1របស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងបានក្លាយជាមេឃុំស្រីវ័យក្មេងដំបូងគេនៅក្នុងឃុំនេះក្នុងខេត្តបាត់ដំបងយោងតាមគណៈកម្មាធិការរៀបចំការបោះឆ្នោតកោចបោច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតនិងនីតិវិធីសម្រាប់បោះឆ្នោតក្នុងអាណត្តិនេះកម្ពុជាមិនទាន់មានកំណត់ចំនួនកូតាបេក្ខភាពជាស្ត្រីឬការកំណត់ឲ្យគណៈបកនីមួយនីមួយរៀបចំបញ្ជីឆ្លាស់រវាងបេក្ខភាពបុរសនិងស្ត្រីនោះទេការកំណត់លេខរៀងរបស់បេក្ខជនជាស្ត្រីគឺអាស្រ័យលើការសម្រេចចិត្តរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំនៃគណៈបកនយោបាយនីមួយនីមួយហើយការស្នើឲ្យដាក់បញ្ចូលធៀបសមនៃសមភាព gender ទៅក្នុងច្បាប់បោះឆ្នោតនានាគឺនៅស្ថិតក្រោមការពិភាក្សានៅឡើយហេតុដូចនេះវាជារឿងកម្រមួយដែលបេក្ខជនជាស្ត្រីដូចជាអ្នកនាងតួនសាវ៉នអាចក្លាយជាបេក្ខជនលេខរៀងទី1របស់គណៈបកនយោបាយដែលចូលរួមឈរឈ្មោះជាបេក្ខជនសម្រាប់ការបោះឆ្នោតដើម្បីទទួលបានតួនាទីនិងតំណែងជាអ្នកដឹកនាំទាំងថ្នាក់មូលដ្ឋាននិងថ្នាក់ជាតិសមិទ្ធផលបែបនេះទាមទារច្រើនពីបេក្ខជនជាស្ត្រីរួមមានបទពិសោធន៍ប្រឡូកក្នុងសង្គមនិងនយោបាយទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកប្រជាប្រិយភាពរបស់ខ្លួនក្នុងចំណោមមន្ត្រីបកផ្សេងទៀតកម្រិតចំណេះដឹងភាពឆ្លៀវវៃព្រមទាំងការគ្រប់គ្រងពីពលរដ្ឋក្នុងសហគមន៍និងក្រុមគ្រួសារផងដែរមុនពេលទទួលបានឱកាសជាប់ឆ្នោតជាមេឃុំនេះអ្នកនាងតួនសាវ៉នធ្លាប់ជាមន្ត្រីរាជការស្ត្រីតែម្នាក់គត់ដែលបានបំពេញតួនាទីជាជំនួយការរដ្ឋបាលឃុំទទួលបន្ទុកផ្នែកអត្រានុកូលដ្ឋានបានរយៈពេលជាង2ឆ្នាំអ្នកនាងបានថ្លែងនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយ VOA តាមទូរស័ព្ទកាលពីដើមខែមីនានេះថា
ដោយសារក្រុមតាខ្ញុំមានស្ត្រីតែម្នាក់ទៅគាត់ឲ្យខ្ញុំធ្វើបាយកាធិក្រុមតាដែរដើម្បីឲ្យបានស្ត្រី2នាក់អីទៅក្នុងក្រុមណាគាត់ឲ្យខ្ញុំធ្វើទៅខ្ញុំទៅធ្វើទៅដល់ពេលធ្វើបោះឆ្នោតជាតិតុងទៅសម្លេងយើងវាច្រើនជាងគេទៅគេដាក់យើងជាប់បាយកាធិលេខ1សុវ័យចិត្តហ្នឹងហើយតែឃើញថាមកជាប់ហើយនឹងជួយអភិវឌ្ឍគុំយើងឲ្យល្អណាបានខ្ញុំមើលមិនលីឈប់ណាអញ្ចឹងទៅក៏ធ្វើបានពីណាទៅ
អ្នកនាងតួនសវនបានបញ្ចប់ការសិក្សាត្រឹមថ្នាក់វិទ្យាល័យប៉ុណ្ណោះក្រោយចូលកាន់តំណែងជាមេឃុំអ្នកនាងឆ្លៀតពេលបន្តការសិក្សាផ្នែកគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្សនិងបានបញ្ចប់បរិញ្ញាបត្រឆ្នាំ2016 អ្នកនាងសាវ៉នបានជាប់ឆ្នោតជាមេឃុំកំពង់ព្រះបានពីអាណត្តិដោយបម្រើកិច្ចការសាធារណៈដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងឃុំបានរយៈពេល10ឆ្នាំជាពិសេសអ្នកនាងបានផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើការបណ្ដុះបណ្ដាលនិងពង្រឹងសមត្ថភាពអប់រំរបស់ក្មេងស្រីនិងស្ត្រីក្នុងឃុំក៏ប៉ុន្តែអ្នកនាងមិនត្រូវបានចាត់តាំងជាបេក្ខជនសម្រាប់ការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិថ្មីនេះទេដោយអ្នកនាងបានលើកឡើងថាប្រជាប្រិយភាពរបស់អ្នកនាងក្នុងបកមានការថមថយលោកស្រីសឹមពៅអាយុ60ឆ្នាំជាមេឃុំរកាស្រុកសង្កែខេត្តបាត់ដំបងមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមួយរូបទៀតលោកស្រីបានជាប់ឆ្នោតជាមេឃុំពីអាណត្តិចុងក្រោយនិងកំពុងឈរឈ្មោះជាបេក្ខជនលេខរៀងទី1សម្រាប់ការបោះឆ្នោតខាងមុខនេះនៅក្នុងការអនុវត្តកិច្ចការជាមេឃុំលោកស្រីសឹមពៅបានប្រាប់ VOA ថាលោកស្រីព្យាយាមបង្កើតបរិយាកាសស្និទ្ធស្នាលនិងកក់ក្តៅក្នុងឃុំឲ្យមានលក្ខណៈបែបគ្រួសារលោកស្រីថាការនេះជួយឲ្យអ្នកភូមិអាចបើកចំហនិងពិភាក្សាជាមួយមន្ត្រីមូលដ្ឋានដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាដែលកើតមានទាំងក្នុងគ្រួសារនិងសហគមន៍លោកស្រីសំពៅថ្លែងតាមទូរស័ព្ទយ៉ាងដូចនេះ
ជាមេដឹកនាំជាជាដូចជាម្ដាយអញ្ចឹងជាឆ្នាំឆ្នៃគេគូកូនចៅរបស់យើងជួបបញ្ហាទាំងអស់ឡើយមិនថាក្រុមហន្តរាយមិនថាជួបការលំបាកដូចណាស្បតែគាត់នោះដល់ពីការរបស់ក្នុងសង្គមរបស់យើងបញ្ហាក៏ដល់ភាសាមួយនេះដើម្បីយើងទោះតែបញ្ហាសំខាន់ទីមួយយើងគាត់ថាជំរុញឲ្យស្ត្រីចូលរួមការងារខាងឬថាជាស្ត្រីខ្លួនឯងស្ត្រីកុំទៅការងារធ្វើក្នុងការងារអង្គមទីពីរអាចសំពឹងមានសោកបាទជួយខាងខ្លៃអាស្រ័យដែលជួយការលំបាកខ្ញុំពើខាងខាងរបស់តាចឹងចឹងតែជួយដូចតែខ្លួនហើយតែក៏អាចពីគោលនយោបាយគុំច្រាក់ជួយអត់ដឹង
ក្រៅពីសមត្ថភាពដឹកនាំនិងភាពឆ្លៀវវៃការជ្រោមជ្រែងពីស្វាមីក្នុងការរៀបរងកិច្ចការងារផ្ទះនិងការធ្វើដំណាំកសិកម្មក្នុងគ្រួសារដើម្បីជីវភាពក៏ជួយឲ្យលោកស្រីដែលមានកូន7នាក់រូបនេះអាចចុះមូលដ្ឋានបំពេញការងារបានពេញលេញផងដែរមេឃុំស្ត្រីដែលមកពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទាំងពីររូបនេះស្ថិតក្នុងចំណោម 7-17% ឬស្មើនឹង 7,000 នាក់នៃស្ត្រីដែលកំពុងកាន់តួនាទីជាក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅកម្រិតមូលដ្ឋាននាពេលបច្ចុប្បន្ននៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងអាណត្តិនេះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានចុះឈ្មោះបេក្ខជនរបស់ខ្លួនចំនួនជាង 28,000 នាក់ក្នុងនោះមានស្ត្រីត្រឹមតែជាង 7,000 រូបឬស្មើនឹង 26% ប៉ុណ្ណោះការលើកកម្ពស់សមភាព gender នៅកម្ពុជាត្រូវបានកំណត់ក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងផែនការយុទ្ធសាស្ត្រនារីរតនៈដើម្បីបង្កើនសមាមាត្រស្ត្រីក្នុងវិស័យសាធារណៈនិងនយោបាយព្រមទាំងអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពស្ត្រីក្នុងការបំពេញមុខងារសាធារណៈក៏ប៉ុន្តែកាលពីឆ្នាំ2015កន្លងទៅកម្ពុជាមិនបានសម្រេចគោលដៅអភិវឌ្ឍសហសវ័តនៃអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងការលើកកម្ពស់ស្ត្រីក្នុងឆាកនយោបាយដែលធានាឲ្យមានការកើនឡើងតំណែងស្ត្រីក្នុងសភាជាតិឲ្យបានដល់ 30% ឬ 36%រូបនោះទេនៅក្នុងសភាជាតិកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នបេក្ខភាពស្ត្រីមានចំនួន25នាក់ក្នុងចំណោមតំណាងរាស្ត្រ125រូបឬស្មើនឹង 20% គិតត្រឹមឆ្នាំ2019ស្ត្រីកាន់តំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋលេខាធិការនិងអនុរដ្ឋលេខាធិការមានចំនួនត្រឹម 21% រីឯនៅកម្រិតមូលដ្ឋានស្ត្រីកាន់តួនាទីជាក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់មានចំនួនត្រឹម 7-17% ប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី4ឆ្នាំ2017កន្លងទៅមានតែគណៈបកចំនួន2តែប៉ុណ្ណោះដែលមានការប្រកួតប្រជែងខ្ពស់ក្នុងនោះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបានតំណែងមេឃុំចំនួន1156ហើយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលដឹកនាំដោយលោកសំរងស៊ីនិងលោកកឹមសុខាទទួលបានតំណែងមេឃុំចំនួន489ក៏ប៉ុន្តែនៅថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017តុលាការកំពូលកម្ពុជាបានរំលាយគណៈបច្ចុប្បន្នដ៏ធំជាងគេនៅកម្ពុជាមួយនេះចោលដែលបានធ្វើឲ្យអ្នកដឹកនាំតាមមូលដ្ឋានមានទាំងក្រុមប្រឹក្សាជាស្ត្រីរបស់គណៈបច្ចុប្បន្ននេះបាត់បង់ឱកាសដឹកនាំរបស់ខ្លួនអ្នកនាងបៃច័ន្ទរ៉ូសេតគឺជាអតីតចៅសង្កាត់អូចាមកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានតុលាការកំពូលរំលាយចោលនោះកាលពីពេលថ្មីៗនេះអ្នកនាងបានសម្រេចចិត្តចូលរួមជីវភាពនយោបាយសាជាថ្មីជាមួយគណៈបកភ្លើងទៀននិងកំពុងឈរឈ្មោះជាបេក្ខភាពលេខរៀងទី1សម្រាប់ការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នេះអ្នកនាងច័ន្ទរ៉ូសេតបានប្រាប់ VOA តាមទូរស័ព្ទនាពេលថ្មីៗនេះអំពីនីតិវិធីនៃការដាក់លេខរៀងបេក្ខជនក្នុងបកថា
យើងមានការប្រកួតប្រជែងគ្នាសម្រាប់ផ្ទៃក្នុងគណៈបកមានន័យថាទាំងវ័យចំណាស់ទាំងយើងជាស្ត្រីវ័យក្មេងមុននឹងយើងទៅឈរឈ្មោះជាចៅសង្កាត់តែបានលេខរៀងខ្ពស់ហ្នឹងយើងត្រូវមានសកម្មភាពការងារសកម្មនៅមូលដ្ឋានលុះតើយើងមានសកម្មភាពល្អមានការគ្រប់គ្រងពីពលរដ្ឋមានសកម្មភាពខ្លាំងនៅមូលដ្ឋានធ្វើការបានច្រើនអញ្ចឹង ឹងត្រូវទៅទទួលបានការគ្រប់គ្រងពីកម្មជនដូចគ្នាក៏ដូចជាពលរដ្ឋ
គណៈបកភ្លើងទៀនដែលមានសមាជិកភាគច្រើនមកពីអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានចុះឈ្មោះបេក្ខជនរបស់ខ្លួនចំនួនជាង 23,000 នាក់ក្នុងនោះមានស្ត្រីចំនួនជាង 5,000 រូបឬស្មើនឹងជាង 22%បញ្ជីបេក្ខជនបណ្ដោះអាសន្នដែលចេញផ្សាយដោយគណៈកម្មាធិការរៀបចំការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី8ខែមីនាបង្ហាញថាក្នុងចំណោមបេក្ខជនសរុបចំនួនជាង 84,000 រូបនោះមានស្ត្រីសរុបចំនួនត្រឹមជាង 26,000 រូបឬស្មើនឹង 31%អង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលឃ្លាំមើលនិងចូលរួមបណ្ដុះបណ្ដាលអ្នកនយោបាយស្ត្រីវ័យក្មេងមើលឃើញពីការផ្លាស់ប្ដូរឥរិយាបថនិងការកើនឡើងនៃចំនួនស្ត្រីចូលរួមក្នុងវិស័យនយោបាយនិងសាធារណៈប៉ុន្តែថាកម្ពុជាមិនទាន់កំណត់សមភាព gender ជាអាទិភាពចំពោះបេក្ខភាពចូលរួមការបោះឆ្នោតនៅឡើយបន្ថែមពីនេះពួកគេយល់ថាកម្ពុជានៅមិនទាន់ត្រៀមរៀបចំបរិមាណឱ្យគ្រប់គ្រាន់និងកសាងសមត្ថភាពស្ត្រីឱ្យពេញលេញដើម្បីប្រកួតក្នុងការបោះឆ្នោតនិងប្រឡូកក្នុងនយោបាយនោះទេលោកស្រីសឿនកេតសេរីលក្ខអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីអប់រំនឹង gender នៃ Comprel និងជាសមាជិកស្ថាបនិកនៃគណៈកម្មាធិការលើកស្ទួយស្ត្រីក្នុងវិស័យនយោបាយថ្លែងថាដើម្បីអាចឲ្យស្ត្រីចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតនិងនយោបាយទាំងថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់មូលដ្ឋានឲ្យបានពេញលេញលុះត្រាតែមានការរុះរើរចនាសម្ព័ន្ធគណៈបកការកំណត់កូតាស្ត្រីឲ្យបានជាក់លាក់ក្នុងបញ្ជីបេក្ខជនចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតព្រមទាំងការកែប្រែច្បាប់បោះឆ្នោតដោយដាក់បញ្ចូលធៀបសមនៃសមភាព gender ជាដើម
ធ្វើជាយន្តការមាននៅក្នុងច្បាប់ជាពិសេសក្នុងច្បាប់បោះឆ្នោតតែម្ដងដើម្បីឲ្យមានឆ្លើយតបនឹង gender ទៅគណៈបកទាំងអស់ហ្នឹងគាត់គិតគូរជាពិសេសទាក់ទងនឹងការដាក់អត្ថបទស្ត្រីឈូឈ្មោះជាបេក្ខជនសម្រាប់ការបោះឆ្នោតហ្នឹងហើយនឹងយន្តការវិធានការពិសេសមាននៅក្នុងគណៈបកនយោបាយដែលគាត់ត្រូវមានគោលនយោបាយសមភាព gender ក្នុងបកគាត់ហើយគាត់មានគឺផ្សេង commitment ខ្ពស់ទីអ្នកដឹកនាំគណៈបកហ្នឹងគឺសំខាន់រួមទាំងការកាត់ញាក់ចិត្តខ្ពស់របស់អ្នកបានប្រតិកម្មដែរទៅធ្វើឲ្យការចូលរួមហ្នឹងការចូលរបស់ស្ត្រីដែលភាគមានចំនួនច្រើនជាងនយោបាយហ្នឹងគាត់អាចខ្លាចជាអ្នកជាប់ឆ្នោតខ្លាចជាអ្នកដឹកនាំឆ្នាក់មូលដ្ឋានក៏ដូចជាជាដែរ
លោកស្រីសេងរិស័យនាយិកាប្រតិបត្តិអង្គការស៊ីលីកាបានគូបញ្ជាក់ថាបច្ចុប្បន្ននេះនៅមានគណៈបកនយោបាយមួយចំនួននៅបារម្ភថាការដាក់បញ្ចូលបេក្ខភាពស្ត្រីទៅក្នុងបញ្ជីចូលឈ្មោះបេក្ខជនខ្លួនបានបង្កការលំបាកក្នុងការស្វែងរកបេក្ខភាពជាស្ត្រីមកចូលឈ្មោះមិនអាចរកបានគ្រប់ចំនួនស្ត្រីដែលមានសមត្ថភាពឬអាចធ្វើឲ្យគណៈបកចាញ់ឆ្នោតឬបាត់បង់ប្រជាប្រិយភាពជាដើម
ប៉ុន្តែថាកម្រិតនៃការចូលរួមនោះវាមានតាមមានកម្រិតហ្នឹងគឺអាស្រ័យទៅលើបឋមៈនិងទូនីតិដែលហៅខលយើងមើលថាទូនីតិនយោបាយកម្មតធំការចូលរួមរបស់ស្ត្រីកម្មតតិចប៉ុន្តែពីការយល់ឃើញថាមកវិញខ្ញុំយល់ឃើញថាស្ត្រីចូលរួមយ៉ាងសកម្មតាមរយៈការសិក្សារបស់យើងនៅកម្រិតមូលដ្ឋានយើងមើលឃើញថាសកម្មមែនតើគាត់គឺជាអ្នកដែលរងពីប្រតិភពអន្តរជាតិច្រើនមែនតើប៉ុន្តែសំបីត្រូវបានគេផាត់ចេញនៅពេលណាដែលមានការសម្រេចចិត្តទៅលើបញ្ជីបេក្ខភាពទៅវិញ
លោកស្រីសេងរិស័យក៏បានសង្កត់ធ្ងន់ថាឆន្ទៈនយោបាយច្បាប់និងគោលនយោបាយដែលមិនទាន់ផ្ដោតសំខាន់លើសមភាព gender កង្វះការគ្រប់គ្រងពីក្រមគ្រួសារនិងកង្វះការបណ្ដុះផ្នត់គំនិតនិងត្រៀមសមត្ថភាពស្ត្រីឲ្យរួចរាល់ដើម្បីឈានជើងចូលវិថីនយោបាយគឺជារនាំងខាំងស្ត្រីពីការប្រឡូកនយោបាយឲ្យបានពេញលេញនិងមានប្រសិទ្ធភាពលោកហងពុទ្ធាអ្នកនាំពាក្យនឹងជាសមាជិកគណៈកម្មាធិការរៀបចំការបោះឆ្នោតបញ្ជាក់ថាការកំណត់បញ្ជីបេក្ខភាពចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតគឺជាការសម្រេចចិត្តរបស់គណៈបកដោយផ្អែកទៅតាមសមាជិកនិងធនធានមនុស្សក្នុងបកក៏ប៉ុន្តែលោកថាក៏ចូលបោតែងណែនាំនិងលើកទឹកចិត្តឲ្យគណៈបកនយោបាយផ្ដល់អាទិភាពដល់បេក្ខភាពជាស្ត្រីដែលមានសមត្ថភាពការ
ចូលបោតែងអនុវត្តដោយសមត្ថភាពតែវិញបរិបទនៃជាគោលការណ៍ក្នុងការអនុវត្តគឺជាការត្រៃនេះទៅចំណងតែងតែបន្តអតិថិជនស្ដីវាបឋមណាតាមបន្តដល់តកតងការកំណត់ជាគោលការណ៍របស់គោលជបអត់មានកំណត់ទេស្ត្រីទៅបានលើកចិត្តប្រសិនជាបន្ទុកក្នុងការវាយតម្លៃឃើញស្មាតអ៊ីចឹង
បើតាមកោជបបញ្ជីឈរឈ្មោះបេក្ខជនផ្លូវការនឹងចេញផ្សាយនាចុងខែមេសាខាងមុខបន្ទាប់ពីការបិទបញ្ចប់ការដោះស្រាយពាក្យបណ្ដឹងលើបញ្ជីបេក្ខជនបឋមការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5នេះនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី5ខែមិថុនាឆ្នាំ2022ខាងមុខដែលមានការចូលរួមពីគណៈបកនយោបាយចំនួន17ទីការពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំហ៊ានសុជាតា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ស្របពេលមានរបាយការណ៍រដ្ឋាភិបាលបង្ហាញពីកំណើនករណីបទឧក្រិដ្ឋជួញដូរមនុស្សកាលពីឆ្នាំកន្លងទៅអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនជំរុញឱ្យអាជ្ញាធរនិងមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធពង្រឹងយុទ្ធនាការតាមដាននិងបង្ក្រាបក៏ដូចជាលើកកម្ពស់ការផ្សព្វផ្សាយដល់សាធារណជនដែលនឹងរួមចំណែកទប់ស្កាត់បទឧក្រិដ្ឋនេះលោកនំសុភ័ក្របញ្ញារាយការណ៍ពីប្រតិកម្មនៃក្រុមប្រតិកម្មក្នុងឆ្នាំ2023សុខសាន្តក្នុងសាយបានដាក់ពីសាលាកាត់កាប់លើកទីតាំងតាមការប្រតិកម្មបានប្រកាសក្នុងប្រព័ន្ធមួយដូចនេះបានដៅចម្បងនិងមិនទាន់ផ្សេងផ្សេងដូចជាចំនួននិងសុខភាពសាធារណៈជាដើមលោកបានថ្លែងថា
ពួកអក្រិតជនដែលប្រកាន់យកមុខរបរទុច្ចរិតគឺការជួញដូរមនុស្សនេះគឺគេមិនបានបោះបង់ចោលឬបងអង្គដៃក្នុងការជួយដូរមនុស្សនោះទេហើយប្រហែលជាគេអាចនឹងងាយស្រួលឆក់ឱកាសថែមទៀតក្នុងពេលដែលយើងកំពុងជាប់ដៃដោះស្រាយបញ្ហាវិបត្តិគ្រោះធម្មជាតិវិបត្តិអសន្តិសុខបញ្ហាចំនួនផ្សេងផ្សេងឬក៏វិបត្តិសុខភាពសាធារណៈសេដ្ឋកិច្ចជាដើមឡាក់នឹងឡាក
់ដំណើរគ្នានេះលោកសខេងដែលមានតំណែងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្សផងនោះក៏បានជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរនិងតុលាការពង្រឹងវិធានការច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងបទឧក្រិដ្ឋជួញដូរមនុស្សផងដែរលោកបានបន្ថែមថា
ចឹងហើយការចាប់ចង់និយាយថាការឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យគឺត្រូវតែខិតខំបន្តទៀតឲ្យបានកាន់តែច្រើនទៅតាមបរិមាណបទល្មើសដែលមានហើយទន្ទឹមនោះក៏ពន្លឿនការកាត់សេចក្តីនៅស្ថាប័នតុលាការដើម្បីទទួលនៅថាផ្ដល់យុត្តិធម៌ផ្ដល់យុត្តិធម៌ទៅដល់ជនរងគ្រោះប្រកបដោយភាពត្រឹមត្រូវអីចឹងតម្លាភាព
VOA មិនអាចទទួលសំការអធិប្បាយពីរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃនិងអនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្សអ្នកស្រីជូប៊ុនអេងបានទៀននៅថ្ងៃសុក្រនេះយ៉ាងណាក្តីអ្នកស្រីបានប្រាប់វិសុបារាំងផ្សាយជាខេមរៈភាសាកាលពីថ្ងៃទី7ខែមេសាកន្លងទៅថាករណីបទឧក្រិដ្ឋជួញដូរមនុស្សក្រោមសន្ឋានជាការនាំជនបរទេសមកជួញដូរនៅកម្ពុជាគឺជាបញ្ហាចោទថ្មីមួយគួបផ្សំនឹងការជួញដូរមនុស្សក្រោមរូបភាពផ្សេងផ្សេងដូចជាការជួញដូរកម្លាំងពលកម្មការជួញដូរផ្លូវភេទការជួញដូរសរីរាង្គនិងការជួញដូរទីរក់តាមសកម្មភាពពពោះចំនួនជាដើមអ្នកស្រីបានឲ្យដឹងទៀតថាអញ្ញាធរកម្ពុជាបានបង្ក្រាបបទល្មើសពាក់ព័ន្ធនឹងការជួញដូរមនុស្សបាន359ករណីនៅឆ្នាំ2021ដែលជាកំណើនជាង2ដងពីចំនួន155ករណីនៅឆ្នាំ2020ប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាអ្នកស្រីច័ន្ទសុភីបស្នើឲ្យអញ្ញាធរនិងមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធបន្តការតាមដាននិងបង្ក្រាបអក្រិតកម្មជួញដូរមនុស្សបន្ទាប់បីនៅពេលកំពុងប្រឈមនឹងបញ្ហាបន្ទាន់មួយចំនួនទៀតដូចជាវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ក៏ដោយអ្នកស្រីបានថ្លែងថាន
ៅពេលដែលយើងធ្វើការឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហាសុខភាពសាធារណៈនេះវាជារឿងចាំបាច់ដែរប៉ុន្តែយើងក៏ត្រូវថ្លឹងថ្លែងក្នុងការធ្វើយ៉ាងម៉េចមិនទម្លាក់ចោលនៅធុរៈផ្សេងៗទៅដោះស្រាយព្រោះបញ្ហាដទៃទៀតហ្នឹងក៏ជាបញ្ហាចាំបាច់ដែលយើងត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ដែរ
ស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរមេដឹកនាំអង្គការសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះជំរុញឲ្យមានការលើកកម្ពស់ជីវភាពនិងការយល់ដឹងរបស់ពលរដ្ឋក៏ដូចជាយន្តការប្រយុទ្ធប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលជាផ្នែកមួយនៅក្នុងការទប់ស្កាត់មិនឲ្យមានករណីពលរដ្ឋធ្លាក់ខ្លួនជាជនរងគ្រោះដោយសារឧក្រិដ្ឋកម្មជួញដូរមនុស្សនាយករងទទួលបន្ទុកផ្នែកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ Liga do លោកអមសំអាតបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅតែមានការព្រួយបារម្ភបើទោះបីជាមានរបាយការណ៍ស្ដីពីកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការបង្ក្រាបលើករណីជួញដូរមនុស្សកន្លងមកក៏ដោយជាពិសេសពាក់ព័ន្ធនឹងករណីជួញដូរមនុស្សប្រព្រឹត្តឡើងរវាងជនបរទេសនិងជនបរទេសនៅកម្ពុជាលោកបានថ្លែងថា
វាចង្អុលបង្ហាញអំពីការចន្លោះប្រហោងនៃការអនុវត្តច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសយើងជាពិសេសគឺការទប់ស្កាត់នៃលំហូរចូលការប្រព្រឹត្តបទល្មើសរវាងជនបរទេសដែលទាមទារឲ្យកម្ពុជាពង្រឹងនឹងតាមកាននៃយន្តការដើម្បីទប់ស្កាត់នៃការជួញដូរមនុស្សនេះបន្ថែមទៀតព្រមទាំងកិច្ចសហការជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសទៀតដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការជួញដូរនោះ
គូបញ្ជាក់ថាកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2021ក ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានចេញផ្សាយលទ្ធផលស្រាវជ្រាវបានចាប់លោកប្រធានការកោបមួយចំរិតជួបគ្នាជាមួយលោកវ៉ាន់ដានកាឡាលោកបានចាប់បានឯកបទទូនក្នុងការបំពេញតំជាជាតិ
ប្រាក់ក្នុងទីថាពី ML 7 វិបត្តិឬ Ecology លក្ខណៈដែលត្រូវអាចស្ថាបបានក្នុងឆ្នាំតិចនៃជំនាញផ្នែកឆ្លាតវិទ្យាវិមានរីកាអំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកជ្រីវ៉ាន់ដិតប្រែសម្រួលដោយតទៅ
នៅក្នុងវិស័យជាច្រើនរួមទាំងវិស័យមហូបអាហារនិងវិទ្យាសាស្ត្រផងដែរស្ត្រីអាមេរិកកាំងបានបៀវត្តិចជាងបុរសជាមធ្យមស្ត្រីអាមេរិកកាំងម្នាក់រកប្រាក់បានតែ83សេនប៉ុណ្ណោះបើប្រៀបធៀបនឹងប្រាក់$1ដែលបុរសរកបានគម្លាតនេះគឺកាន់តែធំសម្រាប់ស្ត្រីស្បែកខ្មៅស្ត្រីជនជាតិដើមអាមេរិកស្ត្រីឡាទីននិងស្ត្រីអាស៊ីកាលពីថ្ងៃទី15ខែមីនាប្រធានតំណាងអាមេរិកលោកโจ ไบเดนបានប្រកាសវិវាដែលរំលឹកអំពីរយៈពេលយូរប៉ុណ្ណាដែលស្ត្រីត្រូវធ្វើការដើម្បីឲ្យបានប្រាក់កម្រៃស្មើនឹងប្រាក់កម្រៃដែលបរិសុទ្ធបានក្នុងឆ្នាំកន្លងទៅវិបត្តិជំងឺ COVID-19 បានបង្អាក់ដល់ការវិវត្តនេះដោយស្ត្រីត្រូវមើលថែទាំកូនដែលត្រូវរៀនតាមអនឡាញនិងសមាជិកគ្រួសារវ័យចំណាស់លោកโจ ไบเดนបានមានប្រសាសន៍ដូចនេះថា
I signed an executive order to promote
ខ្ញុំបានចុះហត្ថលេខាលើបទបញ្ជាមួយដើម្បីលើកកម្ពស់កិច្ចប្រឹងប្រែងឲ្យមានបិវត្តស្មើគ្នាសម្រាប់មន្ត្រីរដ្ឋការខ្ញុំសង្ឃឹមថាវានឹងក្លាយជាគំរូមួយសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនឯកជនទាំងអស់អនុវត្តតាម
វិធានការរបស់លោក Biden នេះមិនបានផ្ដោតលើគម្រិតបិវត្តតាមភេទនៅផ្នែកឯកជននោះទេរដ្ឋបាលលោក Obama តម្រូវឲ្យក្រុមហ៊ុនធំរាយការណ៍ពីការចំណាយរបស់ខ្លួនលើបុគ្គលិកតាមជាតិសាសន៍និងភេទប៉ុន្តែរដ្ឋបាលលោក Trump បានបញ្ឈប់គោលការណ៍នេះនៅឆ្នាំ2017អ្នកស្រីវ៉ាស៊ូរ៉េឌីទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់ផ្នែកគោលនយោបាយសម្រាប់យុទ្ធសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចនៃអង្គការ National Partnership for Women and Families និយាយថារ
ដ្ឋបាលលោក Biden កំពុងវិភាគលើទិន្នន័យដែលបានមកពីក្រុមហ៊ុនឯកជននានាដើម្បីបង្ហាញពីគម្លាតបិវត្តតាមជាតិសាសន៍និងភេទខ្ញុំសង្ឃឹមថានេះជាជំហានទី1ដើម្បីអនុវត្តគោលការណ៍នោះឡើងវិញ
កាលពីថ្ងៃទី15ខែមីនាអនុប្រធានតំណាងអាមេរិកអ្នកស្រី Kamala Harris បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំស្ដីពីទិវាបៀវត្តស្មារគ្នានេះតាមអនឡាញដោយមានការចូលរួមពីមន្ត្រីរដ្ឋបាលអាមេរិកក្រុមកីឡាករនិងប្រធានក្រុមហ៊ុននានាអ្នកស្រី Harris ថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
សេដ្ឋកិច្ចមួយដែលល្អសម្រាប់ស្ត្រីគឺល្អសម្រាប់គ្រប់គ្នា
អ្នកខ្លះថាការតម្រូវឲ្យមានការជប់សម្រាប់មិត្តភាពនិងពេទ្យភាពដ៏មានបៀវត្តនោះអាចជួយកាត់បន្ថយគម្លាតប្រាក់បៀវត្តតាមភេទអាមេរិកជាប្រទេសអភិវឌ្ឍតែមួយគត់ដែលគ្មានគោលនយោបាយនេះថ្នាក់ជាតិអ្នកត្រី Adrian Schreier ប្រធានក្រុមការងារផ្នែកជប់សម្រាប់គ្រួសារដ៏មានបៀវត្តនៃមជ្ឈមណ្ឌល Bipartisan Policy Center និយាយថា
ស្ត្រីម្នាក់ក្នុងចំណោម4នាក់នៅអាមេរិកត្រូវតម្រូវឲ្យចូលធ្វើការវិញបន្ទាប់ពីសម្រាលកូនហើយបានពី10ទៅ14ថ្ងៃវាមិនល្អនោះទេសម្រាប់ស្ត្រីដែលជាអ្នកធ្វើការ
សំណើច្បាប់កសាងជាថ្មីឲ្យប្រសើររបស់លោក Biden មានបំណងផ្តល់ការឈប់សម្រាប់គ្រួសារដែលមានបៀវត្តថ្នាក់ជាតិសំណើនេះកំពុងស្ថិតក្នុងដៃសភាអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រីវណ្ណរិទ្ធ VOA
លោកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តទៅទៀតនេះលោកនាងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីយុទ្ធនាការសកលដើម្បីផ្ដល់កម្មសិទ្ធិគ្រប់គ្រងដីធ្លីដល់ស្ត្រីនៅអាហ្វ្រិកតន្ត្រីកររុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនស្វែងរកភាពសុខដុមផ្នែកតន្ត្រីសេចក្តីដកស្រង់ផ្នែកខ្លះពីបទសម្ភាសន៍នៃកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំដែលផ្ដោតលើប្រធានបទខ្សែជីវិតពីស្ត្រីលក់ស្បាបៀคล้ายជាមេដឹកនាំសហជីពសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍និងសេចក្តីដកស្រង់នៃបទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅស្ត្រីអាហ្វ្រិកភាគច្រើនធ្វើកសិកម្មប៉ុន្តែភាគតិចបំផុតមានសិទ្ធិស្របច្បាប់ទទួលបានដីធ្លីដែលពួកគេធ្វើកសិកម្មរួមទាំងស្ត្រីខេនយ៉ាទោះបីជាច្បាប់ផ្ដល់ការធានាចំពោះសិទ្ធិរបស់ពួកគេក៏ដោយការអនុវត្តច្បាប់នៅតែជាបញ្ហាប្រឈមដែលក្រុមការពារសិទ្ធិដីធ្លីស្ត្រីអាហ្វ្រិកសង្ឃឹមថានឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរលោកជូម៉ាម៉ាជិនហ្កានៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងណៃរ៉ូប៊ីហើយខ្ញុំស៊ូបេចិនដាប្រាយសម្រួលដូចតទៅអ្នកស្រី Beatrice King Gandhi ខំទប់ទឹកភ្នែកនៅពេលដែលអ្នកស្រីបញ្យល់ពីរឿងរ៉ាវដែលមិត្តភ័ក្ដិរបស់ស្វាមីអ្នកស្រីដែលបានស្លាប់សំគំនិតគ្នាឈបបោកយកដីរបស់អ្នកស្រីបន្ទាប់ពីមរណភាពរបស់ស្វាមីអ្នកស្រីស្ត្រីមេម៉ាយនឹងជាម្ដាយកូន7នាក់រូបនេះថ្លែងថាអ្នកស្រីបានតស៊ូក្នុងតុលាការរយៈពេល8ឆ្នាំដើម្បីទទួលបានសិទ្ធិដីធ្លីរបស់អ្នកស្រីមកវិញអ្នកស្រី Beatrice King Gandhi បានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថា
It's a big problem for us women. You can't own your land because you are with it.
វាជាបញ្ហាដ៏ធំសម្រាប់ពួកយើងជាស្ត្រីយើងមិនអាចមានកម្មសិទ្ធិលើដីធ្លីនោះទេដោយសារតែអ្នកជាស្ត្រីមេម៉ាយគេនៅតែប្រាប់អ្នកថាដីនេះមិនមែនជារបស់អ្នកទេប៉ុន្តែអ្នកបានរស់នៅទីនេះអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយដូច្នេះខ្ញុំសូមឲ្យលោកប្រធាននាយកទឹកដីរបស់យើងជួយយើងដើម្បីអាចឲ្យយើងមានកម្មសិទ្ធិលើដីធ្លីរបស់យើងប្រទេសកេនយ៉ាដោយប្រទេសអាហ្វ្រិកជាច្រើនទៀតមានច្បាប់ដ៏រឹងមាំដែលធានាដល់សិទ្ធិស្ត្រីលើកម្មសិទ្ធិដីធ្លីប៉ុន្តែស្ត្រីជាច្រើននៅតែប្រឈមនឹងឧបសគ្គនានានៅពេលពួកគេព្យាយាមអនុវត្តសិទ្ធិទាំងនេះអ្នកស្រីមេធាវីជូឌីថងគូរីដែលរួមចំណែកដល់ការអភិវឌ្ឍច្បាប់ទាំងនេះបានថ្លែងថាគេត្រូវការពេលវេលាវែងឆ្ងាយទៀតអ្នកស្រីមេធាវីជូឌីបានថ្លែងថា
As somebody says the more things change the more they remain the same so that even as the
ដូចឃ្លាមួយថានៅពេលអ្វីៗកាន់តែផ្លាស់ប្ដូរអ្វីៗទាំងនោះនឹងនៅដដែលដូច្នេះទោះបីជាមានច្បាប់ក៏ដោយស្ត្រីនៅតែមានឧបសគ្គជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងការទទួលបានទ្រព្យសម្បត្តិនិងទទួលបានយុត្តិធម៌ក្នុងបញ្ហាទ្រព្យសម្បត្តិស្ត្រីជាច្រើននៅអាហ្វ្រិកដោយអ្នកស្រី Khi Gandhi ធ្វើការក្នុងវិស័យកសិកម្មដើម្បីចិញ្ចឹមគ្រួសារនិងសហគមន៍យុទ្ធនាការមួយដែលមានឈ្មោះថាក្រោកឈរដើម្បីដីធ្លីរបស់ស្ត្រី Stand for Her Land កំពុងធ្វើយុទ្ធនាការលើកកម្ពស់សិទ្ធិរបស់ស្ត្រីក្នុងការរក្សាសិទ្ធិទទួលបានដីធ្លីដែលពួកគេធ្វើកសិកម្មអ្នកស្រី Frances Bigrungi ជានាយិកាប្រតិបត្តិនៃសមាគមសហគមន៍ Uganda សម្រាប់សុខុមាលភាពស្ត្រីនិងកុមារដែលជាអង្គការមួយក្នុងចំណោមអង្គការដែលព្រួយបារម្ភយុទ្ធនាការនេះអ្នកស្រីបានប្រាប់ VOA ថាគេត្រូវការវិនិយោគបន្ថែមដើម្បីធ្វើឲ្យយុទ្ធនាការនេះទទួលបានជោគជ័យអ្នកស្រី Frances Bigrungi បានថ្លែងដូចនេះថា
We need to invest more in transforming some of these norms in transforming some of these practices
យើងត្រូវការវិនិយោគបន្ថែមក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរទស្សនៈទាំងនេះផ្លាស់ប្ដូរការអនុវត្តទាំងនេះនឹងធ្វើឲ្យមានការវិវត្តទៅមុខខ្លាំងជាងនេះដើម្បីអាចឲ្យយើងបោះជំហានទៅកម្រិតបន្ទាប់ដើម្បីអាចលុបចោលភាពក្រីក្របង្កើនសន្តិសុខស្បៀងអាហារអាចមានសមភាព gender ហើយអ្វីដែលកាន់តែសំខាន់នោះគឺការបង្កើតភាពធន់ទៅនឹងអាកាសធាតុអង្គការស្បៀងអាហារនិងកសិកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិហៅកាត់ថា FAO បានប៉ាន់ស្មានថាការលុបចោលនៅគម្លាត gender លើកម្មសិទ្ធិដីធ្លីអាចបង្កើនទិន្នផលកសិកម្មដែលកាន់កាប់ដោយស្ត្រីពី 20% ទៅ 30% និងកាត់បន្ថយចំនួនមនុស្សដែលស្រែកឃ្លានពី100ទៅ150លាននាក់អ្នកស្រី Methivi Judy Thongori ថ្លែងបន្តទៀតថា
It is desperate it is drastic some people just give up and live in their own situation
វាជារឿងដ៏អាក្រក់និងធ្ងន់ធ្ងរបំផុតមនុស្សមួយចំនួនបានបោះបង់និងសោកចិត្តរស់នៅក្នុងស្ថានភាពដែលពួកគេកំពុងប្រឈមប៉ុន្តែតើនឹងមានអ្វីកើតឡើងមនុស្សចំនួនក្រោយជាពិសេសគឺក្មេងស្រីពួកគេនឹងមិនទៅសាលារៀនដូច្នេះពួកគេនៅតែស្ថិតក្នុងភាពក្រីក្រនៅពេលយើងចង់ផ្លាស់ប្ដូរប្រទេសនេះយើងត្រូវគិតឲ្យម៉ត់ចត់អំពីបញ្ហារបស់ស្ត្រីពាក់ព័ន្ធនឹងការទទួលបានកម្មសិទ្ធិទ្រព្យសម្បត្តិនិងការទទួលបានយុត្តិធម៌
ខណៈដែលប្រទេសនានាមានការអភិវឌ្ឍកាន់តែច្រើនក្នុងការតាក់តែងគោលនយោបាយនិងច្បាប់ក្នុងការធានាដល់ស្ត្រីលើដីធ្លីអ្នកតស៊ូមតិនិយាយថាមានការងារជាច្រើនទៀតដែលត្រូវធ្វើមុនពេលស្ត្រីនានាដូចជាអ្នកស្រី Beatrice Kigandi ជាដើមអាចអនុវត្តសិទ្ធិរបស់ខ្លួនបានពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូបេចិនដា VOA
ទស្សនីយប្រិមត្តជាទីមេត្រីសង្គ្រាមដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនបន្ទាប់ពីប្រទេសរុស្ស៊ីបានឈ្លានពានកាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី24កុម្ភៈនោះនាំឲ្យមានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានថ្មីៗទាំងនោះក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA ដែលមានផ្សាយពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃគឺពេលព្រឹកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង5កន្លះនឹងពេលយប់ពីម៉ោង8កន្លះដល់ម៉ោង9កន្លះប៉ុន្តែនៅចុងសប្តាហ៍ដោយសារកម្មវិធីរបស់យើងថតទុកមុនសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA khmer.voanews.com និង facebook.com/voakhmer ដើម្បីជ្រាបអំពីព័ត៌មានថ្មីៗសូមអរគុណ
មិត្តភាពរបស់តន្ត្រីករអ៊ុយក្រែនអ្នកស្រី Valeria Sholokhova និងតន្ត្រីកររុស្ស៊ីលោក Nikita Morozov ជំនះការប្រយុទ្ធគ្នារវាងប្រទេសពួកគេនៅអាយុ9ឆ្នាំកុមារីវឡេរីយ៉ាតាំងចិត្តថាថ្ងៃណាមួយនាងនឹងក្លាយជាអ្នកលេងឆេឡូគឺវីយូឡុងធំហើយវាសំខាន់បំផុតដែលគាត់អាចធ្វើបានលោកឡាកូប៉ូលូស៊ីរៀបការអំពីរឿងនេះហើយលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណប្រែសម្រួលដូចតទៅ
I just said it one day
អ្នកស្រីវឡេរីយ៉ាសូកូស្លាវ៉ាអាយុ31ឆ្នាំមកពីអ៊ុយក្រែនរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពី20ឆ្នាំមុនប៉ុន្តែប្រទេសកំណើតនៅក្នុងបេះដូងអ្នកស្រីជានិចអ្នកស្រីវឡេរីយ៉ានៃក្រុមភ្លេង New Orchestra of Washington ថ្លែងថា
There's nothing like watching your home burn down.
គ្មានអ្វីរន្ធត់ដោយឃើញផ្ទះរបស់យើងឆេះនោះទេ។ខ្ញុំតក់ស្លុតណាស់។ប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយមកត្រូវខ្ទេចខ្ទីខ្លោចផ្សាណាស់។ខ្ញុំកាត់ទុក
And everything hurt. I mean it was grief.
ឪពុកសញ្ញាតមិត្តភ័ក្តិរបស់អ្នកស្រីវឡេរីយ៉ានៅអ៊ុយក្រែន។អ្នកស្រីថារូបភាពនៅអ៊ុយក្រែនធ្វើឲ្យអ្នកស្រីយំរាល់ថ្ងៃ។ប៉ុន្តែមានមិត្តម្នាក់បានជួយសម្រាលកង្វល់នេះ។អ្នកស្រីថ្លែងថា
He reached out to me first.
គាត់បញ្ជូនសារមកខ្ញុំមុនចាសារនោះសំខាន់ណាស់ខ្ញុំគ្រាន់តែជម្រាបថាគាត់ឈឺចិត្តគាត់កំដរខ្ញុំហើយគាត់យល់ពីការខ្លោចផ្សារបស់ខ្ញុំ
លោក Nikita Morozov ជាអ្នកភ្លេងវីយ៉ូឡុងជនជាតិរុស្ស៊ីអាយុ35ឆ្នាំគាត់ធំឡើងនៅទីក្រុង Montreal ប្រទេសកាណាដាហើយតែងតែលេងភ្លេងជាមួយនារី Valeria ពួកគេជាមិត្តតាំងពីពួកគេជួបគ្នានៅសាលា The Juliet នៅទីក្រុង New York ជាមួយទស្សវត្សមុននារី Valeria ថ្លែងថា
I love playing with Nikita and it's
ខ្ញុំចូលចិត្តលេងជាមួយ Nikita ហើយលេងជាមួយ Nikita ខ្ញុំអាចនិយាយថាជាភ្លេងដ៏ល្អបំផុតហើយសំខាន់បំផុតគឺអារម្មណ៍ចូលគ្នាអារម្មណ៍ស៊ីគ្នា
លោក Nikita នៃក្រុមភ្លេង New Orchestra of Washington ថ្លែងថា
ខ្ញុំគិតថាពិតជាសំខាន់ណាស់ធ្វើការវែងញែកនិងស្វែងយល់ពីប្រភពនៃបញ្ហានោះគឺលោកពូទីនហើយមិនមែនជនជាតិរុស្ស៊ីទេព្រោះមានជនជាតិរុស្ស៊ីច្រើនណាស់ប្រឆាំងសង្គ្រាមនេះ
ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងលោក Nikita ជួយអ្នកស្រី Valeria បានធូរចិត្តនៅពេលនេះហើយចំពោះអ្នកស្រីវាមិនបញ្ហាទេដែលគាត់មកពីប្រទេសរុស្ស៊ីអ្នកស្រី Valeria ថ្លែងថា
Oh, I think it's humanity.
ពីមនុស្សជាតិសំខាន់លើអ្វីៗទាំងអស់ខ្ញុំមិនចាត់ទុកថា Nikita ជាអ្នកលេងវីយូឡុងជនជាតិរុស្ស៊ីទេហើយខ្ញុំក៏មិនគិតថាខ្លួនឯងជាអ្នកលេងវីយូឡុងធំជាតិអ៊ុយក្រែនដែរ
សម្រាប់អ្នកស្រីតន្ត្រីជួយបន្ធូរអារម្មណ៍រាល់ថ្ងៃអ្នកស្រី Valeria ថ្លែងថា
មានតែភ្លេងទេជួយបំភ្លេចទុកព្រួយឥឡូវនេះគឺនៅលេងជាមួយគេឯងនិងលេងភ្លេង
នេះជាមូលហេតុដែលលោក Nikita យល់ថាគាត់ត្រូវមើលថែអ្នកស្រី Valeria ជាងពេលណានាទាំងអស់លោកថានេះជាអ្វីដែលគ្រប់គ្នាគួរតែធ្វើដើម្បីប្រជាជនអ៊ុយក្រែនជាមួយពិភពលោកលោកថ្លែងថា
Thinking of when we go through something difficult
ខ្ញុំគិតថានៅពេលយើងឆ្លងកាត់ការលំបាកហើយជួយគ្នាគឺយើងបង្កើនសម្ព័ន្ធភាពនិងទំនាក់ទំនងជួយគ្នាក្នុងគ្រាលំបាកគឺជាសម្ព័ន្ធភាពដ៏ខ្លាំងជាងពេលណានាទាំងអស់ព្រោះយើងឆ្លងកាត់ការលំបាកជាមួយគ្នា
មិត្តភាពតាមរយៈតន្ត្រីជំនះសង្គ្រាមរវាងប្រទេសនានាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំប៊ុនស៊ីសវណ្ណ VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈ Twitter VOA នាំជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន twitter.com/voakhmer រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
តាមរយៈកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំដែលបានចាប់ផ្សាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី4ខែមេសាកន្លងទៅនេះអ្នកស្រីឧទិផលិនប្រធានសហព័ន្ធសហជីពកម្មករចំណីអាហារនិងសេវាកម្មបានថ្លែងថាអ្នកស្រីមានមោទនភាពដែលបានសម្រេចនៅអ្វីដែលជាក្តីស្រមៃរបស់អ្នកស្រីមកទោះបីជាអ្នកស្រីមិនបានក្លាយជាមេធាវីដោយអ្វីដែលអ្នកស្រីធ្លាប់ប៉ងប្រាថ្នាកាលពីនៅក្មេងក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែអ្នកស្រីបានប្រើតួនាទីរបស់អ្នកស្រីជាតំណាងកម្មករនិយោជិតផ្ដល់ការប្រឹក្សាផ្នែកច្បាប់និងពន្យល់ពួកគេអំពីសារៈសំខាន់របស់សហជីពនិងការប្រើប្រាស់សិទ្ធិនិងទាមទារនៅអ្វីដែលជាអត្ថប្រយោជន៍ដែលកម្មករនិយោជិតគួរទទួលបានដើម្បីអាចរស់បាននៅក្នុងភាពថ្លៃថ្នូរតទៅនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់ផ្នែកខ្លះពីបទសម្ភាសន៍នៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA រវាងនាងខ្ញុំស៊ូបេចិនដានិងអ្នកស្រីឧទេផលិនដូចតទៅសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីឧទេផលិនចា
ចាសូមជម្រាបសួរបងជម្រាបសួរប្រិយមិត្តដែរ
ចាជាដំបូងសូមអរគុណសម្រាប់ពេលវេលារបស់អ្នកស្រីដែលបានចូលរួមផ្ដល់បទសម្ភាសន៍នៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់យើងនៅរាត្រីនេះអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យប្រិយមិត្តស្គាល់អ្នកស្រីកាន់តែច្បាស់បន្ថែមទៀតនឹងអញ្ចឹងសូមឲ្យអ្នកស្រីជួយរៀបរាប់អំពីជីវប្រវត្តិផ្ទាល់ខ្លួនក៏ដូចជាទួលនីតិនិងការទទួលខុសត្រូវរបស់អ្នកស្រីនៅក្នុងសហព័ន្ធសហជីពកម្មករចំណីអាហារនិងសេវាកម្មនេះចា
ចាខ្ញុំឈ្មោះអ៊ូទេផលីនជាប្រធានសហព័ន្ធសហជីពកម្មករចំណីអាហារនិងសេវាកម្មកម្ពុជាហើយទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងការជាតំណាងកម្មករញាជឹកនៅក្នុងផ្នែកចំណីអាហារនិងសេវាកម្មនិយាយទៅអតកម្មកូនយជិកដែលស្ថិតនៅក្នុងវិស័យចំណីអាហារនិងសេវាកម្មហ្នឹងជាក្រុមដែលយើងអាចតំណាងបានឲ្យតពួកគាត់ហ្នឹងចូលជាសមាជិកសហជីពហើយចងក្រងរួចហើយចូលជាសមាជិកសហជីពរបស់សហព័ន្ធយើងហើយចំពោះការទទួលខុសត្រូវមែនតើទៅជាប្រធានយើងចាប់ចែងការងារច្រើនប៉ុន្តែគាត់នៅឋានៈក្រោមអ្នកធ្វើការក្រោមបន្តទៀតហ្នឹងមានក្រុមការងារយើងចំណាប់ចំនួនបន្ថែមទៀតនៅក្នុងការជួយគ្រប់គ្រងមានដូចជាអ្នកធ្វើការខាងផ្នែកអេរ៉ាញ់វត្ថុទៅគាត់ធ្វើការតាមទូននីតិរបស់គាត់ទៅអ្នកធ្វើការខាងផ្នែកគ្រប់គ្រងការងារយុទ្ធនាការចងក្រងសមាជិកបញ្ចូលសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាផ្នែកច្បាប់ជាមួយនឹងសមាជិកឯផ្សេងទៀតហ្នឹងក៏គាត់មានជំនាញក្នុងការធ្វើការជាមួយពួកគាត់បន្ថែមទៀតទៅគ្រាន់តែថារឿងណាដែលគាត់ត្រូវការប្រឹក្សាជាមួយនឹងយើងផ្ទាល់ដោយកម្មករនិយាយខ្លះគាត់ត្រូវការប្រឹក្សាជជែកជាមួយនឹងយើងផ្ទាល់និងបានយើងចាប់ដើមគាត់មកជជែកជាមួយនឹងខ្ញុំផ្ទាល់ចឹងទៅហើយពេលខ្លះក៏យើងត្រូវចំណាយពេលចោះជួបបងប្អូនកម្មករនិយាយដល់ផ្ទាល់តាមរយៈការចោះចងក្រងគាត់ដល់ផ្ទះរបស់គាត់ជជែកជាមួយគាត់អំពីសារៈសំខាន់នៃការចូលរួមជាសហជីពចងក្រងជាសហជីពពីព្រោះយើងដឹងហើយថាប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរយើងបើយើងនិយាយសហជីពវាហាក់បីដូចជាថ្មីសម្រាប់គាត់មែនតើ
ចាសសូមអរគុណច្រើនអ្នកស្រីផលីនចាត្រឡប់មកបទពិសោធន៍ការងារផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកស្រីវិញមុននឹងធ្វើការជាប្រធានសហជីពមួយនេះតើការងារមុននឹងជាការងារអ្នកស្រីធ្វើការងារជាអ្វីដែរចា
ចាមុនខ្ញុំមកធ្វើការងារសហព័ន្ធខ្ញុំក៏ជាអតីតកម្មករដែរខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើជាអ្នកសបផ្សាយស្រាបៀររយៈពេលជាង10ឆ្នាំដែរអាចថា10ឆ្នាំខ្ញុំនិយាយចឹងណាកាត់តម្រឹមថា10ឆ្នាំចុះពីដំបូងខ្ញុំឈប់រៀននៅថ្នាក់ទី10ចូលទី11ដោយសារតែស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារវិបត្តិគ្រួសារឪពុកម្ដាយខ្ញុំគាត់មានបញ្ហាលើផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចហើយពេលដែលមានបញ្ហាផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងគាត់ក៏រៀងចំណាស់ណាស់ហើយទី2ខ្ញុំក៏មិនចង់ឈប់រៀនដែរពេលហ្នឹងដោយសារតែស្ថានភាពជីវិតគ្រួសារមានវិបត្តិបែបអញ្ចឹងទៅខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្តថាយើងអាចបន្តទៅមុខរៀនទៀតបានណាចឹងខ្ញុំក៏បោះបង់ចោលការសិក្សានៅថ្នាក់ទី11ប៉ុន្តែពេលហ្នឹងក៏ក្តីសម័យថាចង់ឲ្យចប់ថ្នាក់ទី12អីហ្នឹងត្រឹមត្រូវចឹងទៅចាំយើងទៅរបន្តការសិក្សាថ្នាក់ជំនាញផ្នែកច្បាប់ដែលជាក្តីសុបិនរបស់ខ្ញុំតាំងពីតូចមកមែនថាខ្ញុំចង់ធ្វើជាមេធាវីជាអ្នកការពារក្តីគេចឹងណាពីព្រោះធ្លាប់មើលរឿងភៀករឿងហុងកុងអីចឹងនិយាយពីរឿងមេធាវីអីហ្នឹងហាក់ពេញចិត្តតែពេលចឹងទៅប៉ុន្តែវាក៏រលត់ពេលនោះទៅអញ្ចឹងក្រោយមកខ្ញុំក៏មកចូលធ្វើការងារសហជីពនេះចូលរៀនជាមួយសហជីពអញ្ចឹងទៅខ្ញុំចាប់ដើមពុចិត្តនៅចិត្តស្រឡាញ់ការសិក្សាអញ្ចឹងសហជីពខាងសហព័ន្ធសហជីពហ្នឹងគេហៅយើងមករៀនកាលនោះសហព័ន្ធសហជីពហ្នឹងមិនទាន់ចេញជារូបរាងរចនាសម្ព័ន្ធឡើយទេហើយខ្ញុំហ្នឹងក៏ចូលតាមរយៈសកម្មជនផ្សេងៗហ្នឹងមកចូលរួមរៀនគេអត់ហៅយើងឯងមែនតើទៅតែខ្ញុំឯងអ្នកខ្នះខ្នែងទៅសុំគេថាខ្ញុំទៅរៀនហើយយ៉ាងខ្ញុំមានម៉ូតូខ្ញុំទៅនាដើរដឹកគេតាមផ្ទះហើយខ្ញុំមករៀនជាមួយអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ដឹកគេពីផ្ទះមួយមួយហ្នឹងម៉ូតូមួយទាំងខ្ញុំអ្នកបើកហ្នឹងវា4អ្នកហ្នឹងទៅជំនាន់ហ្នឹងព្រោះអត់តន់តាំងតែណាយយើងអាចជិះម៉ូតូមួយ4អ្នកអញ្ចឹងម៉ូតូខ្ញុំមួយដឹកមិត្តភ័ក្តិផ្សេងៗហ្នឹង4អ្នកហ្នឹងមករៀនសហជីពដូចគ្នាអញ្ចឹងទៅដល់មករៀនម្ដងទៅខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំស្រឡាញ់ពេញចិត្តថាមេរៀននេះហាក់បីដូចជាខ្ញុំអត់ដែរបានលើពីដំបូងមកសោះពីពេលណាមកសោះហ្មងណា អញ្ចឹងខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមចូលរួមរៀនខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមគៀងកកម្មកតតីទៀតឲ្យមកចូលរួមរៀនសហជីពបណ្ដែដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងថាវាមិនងាយស្រួលនៅក្នុងការហៅកម្មកញុចឹកមករៀននេះពីព្រោះទី1គាត់មានការទទួលខុសត្រូវក្នុងគ្រួសាររបស់គាត់ហើយគាត់ធ្វើការដល់វេនយប់ដោយពួកខ្ញុំអញ្ចឹងធ្វើការងារនៅសេវាកម្មកំសាន្តអញ្ចឹងចេញពីធ្វើការមកម៉ោង2អញ្ចឹងតងំមកដល់ផ្ទះម៉ោង3អញ្ចឹងឯងតងំយើងបានគេងមកបានអីទៀតម៉ោង3 3កន្លះអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងខ្នះខ្នែងទាំងអស់គ្នាមករៀនខ្ញុំក៏បានមកចូលរួមរៀនជាមួយនឹងសហព័ន្ធហ្នឹងច្រើនឆ្នាំដែររហូតដល់ឆ្លងកាត់វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលគ្រូបង្គោលនិយាយពីសុខភាពសុខភាពនៅកន្លែងធ្វើការហើយនិយាយពីច្បាប់ការងារជាទីប្រឹក្សាផ្នែកច្បាប់ខ្ញុំសុកចិត្តថាពេលខ្លះយើងអស់កម្លាំងពេកពេលយប់អត់បានអត់អាចមកធ្វើការអត់អាចមករៀនបានអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវដាក់ច្បាប់ពេលយប់ដើម្បីបានមករៀនពេលព្រឹកទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ចាប់បានយល់ថាខ្ញុំស្រឡាញ់ការងារហ្នឹងហើយពេលមួយសហព័ន្ធចាប់បានត្រូវការអ្នកធ្វើការស្ម័គ្រចិត្តដល់ពេលខ្ញុំឃើញថាការងារស្ម័គ្រចិត្តហ្នឹងខ្ញុំចាប់បានពេញចិត្តក៏មានគាត់ក្រុមការងារសហព័ន្ធផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគេចាប់តាមតកតងមកខ្ញុំណាហើយគេត្រូវការអ្នកធ្វើការស្ម័គ្រចិត្តទៅចែកមួយខ្ញុំក៏មកពិចារណាការងារហ្នឹងដល់ពេលខ្ញុំពិចារណាខ្ញុំចាប់តាមយល់ថាដូចជាពេលវេលាមួយដែលខ្ញុំត្រូវតែផ្លាស់ប្ដូរការងារព្រោះខ្ញុំក៏មានអារម្មណ៍លឿនណាយនឹងការងារនៅសេវាកម្មកំសាន្តព្រោះយើងជួបនៅអាការអ្នកងាយបាទពេលហើយយើងតតាំងក៏ពេលមិនយើងជួបហើយយើងអត់តតាំងទេយើងធ្លាប់និយាយមែនតើខ្ញុំធ្លាប់តែមានការផ្ទះកភ្លៀងភ្នៀវនៅរោងការអង្គឯកសារតែការប្រមាថមកលើយើងអ្នកសេវាកម្មកំសាន្តហ្នឹងយើងព្រមអត់បានហើយការហ្នឹងចិត្តយើងរៀងឆេវឆាវផងហ៎ហើយអញ្ចឹងក៏មានការបតាយបតប់ជាមួយភ្នៀវនៅរោងការហ្នឹងអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងដោយសារតែទ្រាំនឹងអាទង្វើការប្រមាថអ្នកងាយមកលើស្ត្រីយើងជាអ្នកធ្វើការសេវាកម្មកំសាន្តនឹងអត់បានព្រោះយើងមើលឃើញថាគេមើលពួកយើងដូចសម្រាមដូចមិនភាពជាមនុស្សហើយការប្រមាថមិនមែនតែប្រមាថតែខ្ញុំអីប្រមាថអ្នកផ្សេងទៅដល់ពេលយើងមើលឃើញទៅវាទ្រាំអត់បានដល់ពេលដល់វេនខ្ញុំទ្រាំអត់បានដែរខ្ញុំក៏ចេញជាហិង្សាឯការនោះយើងនៅរៀងក្មេងដែរណាចាអញ្ចឹងបានជាខ្ញុំបកមកធ្វើការងារសហព័ន្ធស្ម័គ្រចិត្តហ្នឹងខ្ញុំក៏ចាប់ដើមបកទៅរៀនកុំព្យូទ័របកទៅរៀនបំពេញវិជ្ជាវិញថ្នាក់ទី12ឯហ្នឹងវិញរហូតដល់ខ្ញុំចប់ប្រឡងថ្នាក់ទី12ជាប់នៅក្នុងឆ្នាំ2009ហើយខ្ញុំក៏ចាប់ដើមរៀនបញ្ញាបត្ររងផងផ្នែកច្បាប់ដើម្បីបំពេញក្តីសម័យរបស់ខ្លួនឯងហើយណាមួយពេលដែលខ្ញុំមកធ្វើការសហព័ន្ធហ្នឹងកម្មករមកជួបខ្ញុំទៅចែកជាមួយខ្ញុំយើងហាក់មានអារម្មណ៍ថាបងប្អូនកម្មករញុចឹកគាត់អត់ចេះអីសោះហើយគាត់ពិតជាត្រូវការអ្នកដែលមានចំណេះហើយមានទឹកចិត្តនៅក្នុងការជួយគាត់ដោយក្តីអាណិតណាมันអាចធ្វើការមកគាត់បានពីព្រោះពេលខ្លះយើងនិយាយមកគាត់ទៅនេះគាត់ឆ្លើយទៅនោះហើយពេលខ្លះយើងឲ្យគាត់ទៅសេអសគាត់ទៅសេអត់បានដល់ចឹងយើងចាប់តាមមានអារម្មណ៍ថាអាណិតពួកគាត់កាន់តែខ្លាំងយល់ថាចំណេះខ្ញុំប៉ុណ្្នេះអត់អាចធ្វើការជួយពួកគាត់បានច្រើនទេអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវទៅត្រឡប់ទៅរៀនបន្ថែមទៀតដើម្បីជួយពួកគាត់អញ្ចឹងការងារនៅកន្លែងនេះគឺត្រូវការបំផុតគឺផ្នែកច្បាប់អញ្ចឹងខ្ញុំក៏ចាប់ដើមបកទៅរៀនតាំងកុំព្យូទ័រខ្ញុំថាដោយសារតែបើយើងអត់ចេះកុំព្យូទ័រយើងអត់អាចជួយធ្វើកំណត់ហេតុបញ្ហារឿងរ៉ាវដែលគាត់ជួបនៅកន្លែងធ្វើការអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ចាប់ដើមបកទៅរៀនកុំព្យូទ័រពេលថ្ងៃជាម៉ោងបាយខ្ញុំឆ្លៀតទៅរៀនកុំព្យូទ័របន្ថែមហើយពេលយប់ឡើងបកមកពីធ្វើការយប់សេវាកម្មកំសាន្តវិញខ្ញុំត្រូវឆ្លៀតអង្គុយ typing កុំព្យូទ័រអនុវត្តបន្ថែមដោយសារយល់ថាខ្ញុំអត់អាចវាយយឺតបានទេដោយសារតែបើសិនជាយើងវាយយឺតនៅពេលដែលទៅប្រជុំមួយតកែពួកតកែគេនឹងមាក់ងាយបុគ្គលិកអ្នកធ្វើការនៅសហជីពអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវអនុវត្តវាជំរុញការពលឿនការវាយកុំព្យូទ័រអសរហ្នឹងឲ្យលឿនដើម្បីបង្ហាញថាអ្នកធ្វើការនៅសហជីពអ្នកធ្វើការជាតំណាងកម្មករហ្នឹងគឺមានសមត្ថភាពពេញលេញជាអ្នកតំណាងរបស់កម្មកររួមទាំងភាពស្មោះត្រង់មួយទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំក៏អនុវត្តរហូតដល់យប់ព្រលឹមឡើងបកមកធ្វើការសហព័ន្ធវិញទៀតជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តនិយាយទៅជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តស្អីក៏ធ្វើដែរ
ការបំពេញតាមក្តីស្រមៃរបស់ខ្លួនគឺតម្រូវឲ្យមានការតាំងចិត្តការខិតខំប្រឹងប្រែងតស៊ូជំនះនឹងឧបសគ្គខ្លាំងណាស់ទូយ៉ាងដូចជាអ្នកស្រីផលិតអញ្ចឹង ត្រូវត្រឡប់មកចាប់ការសិក្សាឡើងវិញរៀនបំពេញវិជ្ជានិងចំណេះជំនាញផ្សេងផ្សេងរៀនផងធ្វើការផងហើយបើមិនមានការតស៊ូទេគឺច្បាស់ជាបោះបង់ចោលមិនខានសម្រាប់អ្នកស្រីផលិនតាអ្នកស្រីមានការតាំងចិត្តយ៉ាងមិនខ្លះទៅទើបអាចយកឈ្នះឧបសគ្គទាំងនេះរហូតដល់ក្លាយទៅជាអ្នកតំណាងសហជីពដូចសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះ
ចា៎មែនទេទៅយើងជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តហ្នឹងក៏អាចឲ្យបងប្អូនកម្មករយុចិត្តហ្នឹងក៏ស្គាល់យើងណាយើងដើរចុះជួបពួកគាត់ដោយខ្ញុំនិយាយថាតើណាម៉ាណាតឯងចឹងទៅយើងដើរចុះជួបពួកគាត់ហើយខ្ញុំអត់យល់ថាខ្ញុំខ្លាចទៅលើរឿងអូគេធ្វើនេះធ្វើនោះដាក់យើងឯងព្រោះខ្ញុំយល់ថាអញ្ចឹងថាជីវិតនេះវាកើតមកសម្រាប់ទៅវិញដល់យើងដឹងទៅទៅពេលណានឹងម៉ោងណាហើយនឹងរបៀបណាទេយើងទៅពយល់កម្មករយុចិត្តឲ្យយល់ពីសិទ្ធពីអីក្នុងបរិបទយើងនេះគឺគេអត់ចង់ឲ្យមនុស្សយល់ដឹងពីសិទ្ធពីអីទេពីព្រោះកាលណាមនុស្សយល់ដឹងពីសិទ្ធពីអីច្រើនគឺវាធ្វើឲ្យកម្មករយុចិត្តនោះគាត់ហ៊ានធ្វើឲ្យកម្មករយុចិត្តនោះមានសមត្ថភាពនៅក្នុងការកិច្ចការតវ៉ាជាមួយនឹងតកែអីហ្នឹងឬក៏ជាមួយនឹងអ្នកធ្វើច្បាប់អ្នកមានអំណាចអីហ្នឹងជាដើមអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងពេលដែលយើងចាប់ដើមចុះធ្វើការហ្នឹងគឺយើងជួបពីបងប្អូនកម្មករយុចិត្តពីមួយកន្លែងទៅមួយកន្លែងគេស្គាល់យើងប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងគេទទួលស្គាល់នូវសមត្ថភាពយើងហ្នឹងក៏ខ្ញុំធ្លាប់ត្រូវបានគេយល់ថាយើងអត់មានសមត្ថភាពដែរពីព្រោះគេគិតថាយើងចាញ់ពីអ្នកសេវាកម្មកំសាន្តហ្នឹងគ្មានតែចេះស្អីទេនិយាយទៅគេគិតថាយើងនៅកន្លែងមួយដែលភ្លើតភ្លើនណាចាប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែនឹកគិតថាខ្ញុំអរគុណដល់អ្នកដែលមើលងាយខ្ញុំនឹងទៅវិញពីព្រោះខ្ញុំតែងតែគិតថាភាពមើងងាយវាគឺជាថ្នាំប៉ូវដល់ដល់ពេលដែលយើងឈឺចាប់ចង់ដួលម្ដងត្រូវតែនឹកឃើញដល់អ្នកដែលគេមើងងាយយើងថាយើងគ្មានសមត្ថភាពធ្វើវាយើងនឹងមិនប្រមាណទេអីចឹងខ្ញុំក៏មិនថាយើងអត់ធ្លាប់ជួបវិបត្តិទេពេលដែលធ្វើការងារហ្នឹងពេលណាពេលខ្លះក៏ហត់នឿយខ្លាំងដោយយើងធ្វើការជប់ផងហើយបកមកធ្វើការសហព័ន្ធស្ម័គ្រចិត្តទៀតហើយត្រូវថ្ងៃទៅរៀនកុំព្យូទ័រទៀតហើយយប់ឡើងត្រូវមកអង្គុយរៀន typing អក្សរតាមកុំព្យូទ័រអនុវត្តលើតខ្លួនឯងទៀតអញ្ចឹងពេលខ្លះវាហត់នឿយខ្លាំងមែនតើដល់ពេលអញ្ចឹងក៏នឹកឃើញទៅដល់អ្នកដែលមើងងាយហ្នឹងគឺតែងតែគិតថាជាថ្នាំប៉ូវនៅក្នុងការជំរុញទឹកចិត្តខ្លួនឯងដែរចាអញ្ចឹងពេលដែលខ្ញុំចោះជួបកម្មកគាត់ស្គាល់យើងស្គាល់អីហ្នឹងពេលហ្នឹងខ្ញុំអត់ទាន់មានគំនិតថាខ្ញុំធ្វើជាអនុប្រធានឡើយទេពេលដែលសហព័ន្ធក៏កើតហ្នឹងខ្ញុំគ្រាន់តែជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តនៅបន្តធ្វើអ្នកស្ម័គ្រចិត្តព្រោះយល់ថាកម្រិតចេះដឹងខ្លួនឯងនឹងអត់ទាន់ស័កសមជាអ្នកតំណាងកម្មករនៅឡើយត្រូវការសិក្សារៀនសូត្រត្រូវការសិក្សាស្វែងយល់ពីការងារសហជីពនឹងឲ្យបានច្រើនពីព្រោះខ្ញុំមើលឃើញថាការងារសហជីពនឹងរៀងដូចជាតិចណិចច្រើនក្លុកក្លែកច្រើនហើយមានភាពស្មុគស្មាញត្រង់ថាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងការងារបែបគេមិនគណៈបកនយោបាយទេជាហៅថាការងាររៀងនយោបាយប៉ុន្តែមិនមែនមួយនឹងគណៈបកនយោបាយទេអញ្ចឹងសូមបញ្ជាក់ខ្លាំងនឹងឲ្យដាច់តិចថានយោបាយគឺជីវិតយើងប្រចាំថ្ងៃនឹងតែម្ដងហើយការងារនយោបាយនឹងគឺធ្វើម៉េចពាក់ព័ន្ធទៅនឹងជីវិតជីវភាពពលរដ្ឋនឹងនយោបាយទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងយើងខ្លួនឯងនឹងក៏ស្ថិតនៅក្នុងផ្នែកមួយនៅការងារនយោបាយនឹងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំហាក់ដូចជារៀងសពេចសពិលត្រូវការសិក្សាស្វែងយល់បន្ថែមអញ្ចឹងអត់តាន់ត្រៀមខ្លួនជាអ្នកតំណាងអីទាំងអស់នៅតែបន្តធ្វើអ្នកស្ម័គ្រចិត្តបន្ទាប់មកក៏ជាអ្នកប្រឹក្សាផ្នែកច្បាប់ទៅដល់បងប្អូនកម្មករនិយោជកពេលគាត់មានបញ្ហាគាត់មកចង់ដាក់ពាក្យបណ្ដឹងអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគឺយើងជាអ្នកជួយកាត់ប្រាកំណត់ហេតុអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងឲ្យគាត់ចា៎ហើយក្រោយមកក៏ជាអ្នកជួយទៅចរចាជាមួយតកែហ្នឹងតំណាងកម្មករយុចិត្តហ្នឹងក្នុងនាមជាបុគ្គលិករបស់សហព័ន្ធឡើយទេហើយចេះតែទៅទៅនិយាយមែនតើពេលហ្នឹងក៏មានខុសខ្លះអីខ្លះប៉ុន្តែគិតថាពេលទៅម្ដងបង្កើតកំហុសម្ដងហើយខ្លួនឯងបានរៀនម្ដងខ្ញុំក៏ធ្លាប់មានកំហុសហើយបកមកវិញយល់ថាខ្លួនឯងមានកំហុសហ្នឹងក៏ផលិតបច្ច័យទៅក៏ចាប់ដើមកែសម្រួលខ្លួនឯងអញ្ចឹងណាចាដល់ពេលក្រោយមកទៀតក៏ខ្ញុំមើលឃើញថាសហជីពហ្នឹងកន្លែងណាក៏ខ្ញុំទៅខ្ញុំភាកច្រើនឃើញតែមនុស្សផង ភាគច្រើនឃើញបរោះច្រើនជាស្ត្រីហើយស្ត្រីអត់សូវចង់ធ្វើការងារនៅក្នុងការងារសហជីពនោះទេហើយបើសិនជាទោះបីធ្វើការងារសហជីពហ្នឹងក៏ខ្ញុំមើលឃើញថាស្ត្រីអត់សូវគេហៅថាឈ្មោះឈ្មោះឬក៏លះបងច្រើនឯអ្នកខ្លះមានគ្រួសារអីទៅក៏ចាប់ដើមទម្លាក់ចោលការងារនឹងដែរចាប់ដើមបង្កើតជ្រើសរើសយកជីវិតឯកជនភាពខ្លួនឯងលែងធ្វើការងារសហជីពនឹងដោយយល់ថាការងារនឹងហត់នឿយអត់មានពេលវេលាសម្រាប់គ្រួសារអីចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ចាប់ដើមឈរជាអនុប្រធានខ្ញុំក៏ជាប់ពេលមួយដែលខ្ញុំគេចាប់ដើមបោះឆ្នោតសហព័ន្ធខ្ញុំយល់ថាខ្ញុំមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការធ្វើជាអ្នកតំណាងកម្មករនិយោជិតនៅក្នុងវិស័យនេះហើយខ្ញុំមានចំណុចល្អសម្រាប់ខ្លួនឯងជាអ្នកតំណាងកម្មករនិយោជិតគ្រប់គ្រាន់ដោយលើរឿងស្មោះត្រង់ទាំងសមត្ថភាពហើយយល់សាច់ការសហជីពយល់ពីស្ថានភាពសង្គមចេះវិភាគទៅលើរឿងផ្លូវច្បាប់ចេះវិភាគស្ថានភាពសង្គមហើយយល់មួយទៀតថាការពារបងប្អូនកម្មករនិយោជិតនឹងដោយអត់បារម្ភទៅលើរឿងអូគេមកគម្រាមយើងអីចឹងខ្ញុំយល់ថាវាជារឿងមួយសាមញ្ញទេនៅក្នុងស្ថានភាពសង្គមមួយមិនអនុវត្តប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដគឺប្រកបណាស់ហើយគេអាចនឹងបំពានយើងពេលណាក៏បានដែរប៉ុន្តែរឿងមួយដែលយើងអាចធ្វើបានគឺយើងបានធ្វើរឿងដែលត្រឹមត្រូវចា៎អញ្ចឹងខ្ញុំក៏ចាប់ដើមមានទំនុកចិត្តពេញលេញនៅក្នុងការឈរជាអ្នកតំណាងរបស់កម្មករនិយោជកនឹងឈរជាប្រធានហើយយើងក៏ជាប់ដោយការបោះឆ្នោតហើយជាប់នឹងក៏យើងយល់ថាវាមិនមែនជាប់ដោយអំណួតក្អេងក្អាងទេតែគ្រាន់តែថាបងប្អូនកម្មករនិយោជកនឹងបានជឿជាក់យើងក្នុងការឲ្យយើងនឹងមកឈរជាតំណាងរបស់គាត់អញ្ចឹងវាជាមោទនភាពមួយហើយក៏ជាការអរគុណមួយទៅដល់បងប្អូនកម្មករនិយោជកនៅក្នុងវិស័យសេវាកម្មនិងចំណីអាហារដែលបានបោះជាសមាជិកសហជីពនឹងដែលបានបោះឆ្នោតឲ្យខ្ញុំផងដែរ
ចាសសូមអរគុណច្រើនដល់អ្នកស្រីឧទេផលិនដែលបានចំណាយពេលវេលាផ្ដល់បទសម្ភាសដល់ VOA នៅពេលនេះចាសសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាចាស
ចាសអរគុណបងជម្រាបលា
ប្រិយមិត្តទើបបានស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់ផ្នែកខ្លះពីបទសម្ភាសនៃកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំរវាងនាងខ្ញុំស៊ូបញ្ញានិងអ្នកស្រីឧទេផលិនប្រធានសហព័ន្ធសហជីពកម្មករចំណីអាហារនិងសេវាកម្មប្រិមិត្តក៏អាចស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA តាមរយៈអាស័យដ្ឋាន khmer.voanews.com ឬចុចលើពាក្យកម្មវិធី Hello VOA កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រឬនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.